Bişkek'te saat 18. Азаттык радиосунун толкунундасыз, саламатсызбы? Алдыдагы 30 мүнөттүн мазмуну. Блогер Рыс Жекшеналиевдин бөгө чарасы боюнча адвокат шаардык сотко кайрылат.
Буюрса сынбайбыз. Акыйкатты айткан адамдардын баары тамашат деп.
Орус армиясы Харков облусундагы айыл кыштактарга артиллериялык соккурууну улантты.
Я спросила, а что будет? Что будет, если они зайдут сюда?
Украин жоокерлеринен такай, эгер орус армиясы шаарга кирип келсе эмне болот деп сурайм.
Баткендин 4 айыл аймагында жергиликтүү бийлик менен тургундардын байланышын чыңдаган мобилдик кызмат ишке кирди.
Балдарыбыз менен бул жерге келип, болбогон бир кичинекей жумуш үчүн учурет талашып, турбастан кайсыл жерде болбосун сайт аркылуу кайрылсак болот экен.
Бүгүн 17 август. Студияда Санжар Иралиев, азыр жаңылыктар токтосун Шамбетовтан.
Рахмат, саламатсыздарбы. Алгач Украина темасына орун берели. 18 августта Львов шаарында Украинанын президенти Владимир Зеленский, Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган жана Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриштин катышуусунда сүйлөшүүлөр болот. Бириккен улуттар уюмунун маалыматына караганда Гутерриш жума күнү Одессага барып, сапарын андан ары Түркияда улантат. Режеп Тайып Эрдоган Украинадагы согушта ортомчу болууга бир нече жолу аракет кылганын Рейтерс агенттиги жазды. Украинанын эгинин экспортко чыгаруу боюнча келишимде дагы Анкаранын ролу чечүүчү болгон. Антонио Гутерриштин баспасөз катчысы Стефан Джуджариктин айтымында Львовтун сүйлөшүүлөрдө тараптар Запорожье атомдук электр станциясынын айланасындагы кырдаалды, ошондой эле Украинадагы согушту саясий жактан жөнгө салуу мүмкүнчүлүгүн талкуулашат. Владимир Зеленский соңку видео кайрылуусунда Запорожье атомдук электр станциясынын айланасындагы кырдаалга кайрылып, Орусиянын аскерлери тез арада аны таштап чыгып кетиши керектигин эскерткен. Украин темасын улай, Орусиянын аскерлери 17 августка караган түнү Николаев шаарындагы Кара деңиз улуттук университетинин имаратын ракета менен эки жолу атклады. Бул тууралуу шаардын мэри Александр Сенкеевич менен облустук администрациянын башчысы Виталий Ким билдиргенин Крым Реали сайты жазды. Ал чабуул болгон учурда университетте бир күзөтчү болгонун, жаракат албаганын кошумчалады. Мекеменин маңдайында үй зыян келтирилген. Коммуналдык кызматтар университеттин жанын тазалап жатат. Владимир Ким шаардагы ишканалардын бирине дагы ракеталык сокку уурулганын билдирди. Алдын ала маалымат боюнча андан дагы эч ким жабыркаган жок. Орус аскерлери Николаев облусун күн сайын аткылап жатат. Көптөгөн далилдерге карабастан Москва Украинадагы жарандык объектилерге сокку урбаганын кайталап келет. Казакстандагы Кахармандык коргоо уюму бийликтен январь окуясында набыт болгондор тууралуу толук маалымат берүүнү талап кылды. Бир күн мурун башкы прокуратура башламандыктан 7 ай өткөндөн кийин гана каза болгондордун тизмесин жарыялаган. Бирок тизмеде 238 маркумдун аты жөнү гана жазылган. Алар кантип, кандай жагдайда, шартта каза болгону тууралуу маалыматтар илинген эмес. Прокуратуранын тизмесинде мындан сырткары кимдер кокустан атылган, октон башка каражаттарды колдонуудан өлгөнү жана кыйноо учурунда каза болгону жазылган жок. Мурдараак Касым Жомарт Токаев түзгөн фонд кокустан өлүп калган 19 адамдын үй бүлөлөрүнө келип тетелөп берээрин кабарлаган. Прокуратура органдары 6 адам тергөө изоляторунда кыйноодон улам мерт болгонун тактаган. Быйыл 2 январда Маңгыстау облусундагы жана Жаң Өзөн шаарындагы суюлтулган газдын баасын арзандатуу талабы менен кылган митингдер болгон. Кийин саясий өңдөлгөн акциялар Алматы шаарында ири башламандыктар менен коштолгон. Саламат сактоо министринин кызматын убактылуу четтетилген Алымкадыр Бейшиналиев кайра өз ордуна барууга даяр экенин билдирди. Ал буга байланыштуу президент Садыр Жапаровдун чечимин күтүп жатканын айтты.
Эгер президент кимди коем десе коет да. Мага самый главный далил дедим да.
Ал өзүнүн актыгын далилдегенин белгиледи. Мамлекет башчынын баспасөз катчысы Эрбол Султанбаев жергиликтүү басылмаларга Садыр Жапаров Бейшиналиев тууралуу чечимди жакын күндөрү кабыл алаарын маалымдады. Мунун алдында 16 августта Бейшиналиевке вакцинага байланыштуу козголгон кылмыш иши токтотулганын анын адвокаты Кайсын Абайкиров билдирген. Ал ички иштер министрлиги кылмыштын курамы жоктугуна байланыштуу ушундай чечим чыгарылганын белгилеген. Бейшиналиевке козголгон башкы иштер боюнча тергөө уланууда жана башкы прокуратура азырынча кандайдыр бир маалымат бере элек. Аталган орган Бейшиналиевке кылмыш жаза кодексинин коррупция беренеси менен иш козгоп, 2 июнда кармалганын маалымдаган. Бейшиналиев 16 июлда үй камагына чыккан болчу. Кыргызстанда дизель майы кымбатташы мүмкүн. Монополияга каршы жөнгө салуу кызматы 16 августта мунай базарындагы кырдаалды талкуулоо үчүн өлкөдөгү бул тармакты тейлеген негизги ишкерлер менен жолугушуу өткөрдү. Мекеменин басым сөз кызматы кабарлагандай, нефти трейдерлер ассоциациясы Орусияда мунайды кайра иштетүү заводдору дизелдин экспортун кыскартып жатканына тынчтануусун билдирди. Алардын маалыматына караганда, жыл башынан бери дизелдин баасы тоннасына 600, АИ-92 бензини 370 АКШ долларына чейин көтөрүлгөн учурлар болгон. Акыркы айда Орусиянын мунайды кайра иштетүүчү заводдорунда дизелдин дүң баасы 300 АКШ долларын түздү. Буга байланыштуу нефти трейдерлер күйүүчү майдын бул түрүнүн баасы көтөрүлүү зарылдыгын айтышты. Монополияга каршы жөнгө салуу кызматы бааларды туруктуу кармап турууну, резервти камсыз кылуу, картарлардын укугун коргоону сунуштарын берди. 17-августка карата Кыргызстанда АИ-95 үлгүсүндөгү бензиндин 1 литринин баасы 65 сом 90 тыйын, 92 61 сом 90 тыйын, дизель майы 71 90 тыйын сатылууда. Бул рынактагы орточо баалар. Сокулук районунун тургуну күйөөсүнө токмок жегенин айтып милицияга кайрылды. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын басым сөз кызматы маалымдады. Милиция тараткан маалыматка ылайык, 16 августта улуттук госпиталга сабалган аял кайрылган. 28 жаштагы аял аны күйөөсү токмоктогонун айтып милицияга арызданган. Бул факт боюнча аялга соттук медициналык экспертиза дайындалып, учурда тергөө иштери жүрүп жатат.
Рахмат Токтосун Шамбетовдон уктуңуз. Жаңылыктарды, кабар макалаларды толугураак Азаттык чекит орг сайтынан окуңуз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет кызматы 18 августта Ысык Көл облусунун кээ бир райондорунда өткүн өтөт, башка аймактарда жаан чачын болбойт деп кабарлады. Абанын табы Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 17, күндүз 32. Талас облусунда түнкүсүн 15, күндүз 29. Баткен, Ош, Жалал Абад туугандарында түнкүсүн 22, күндүз 35. Ысык Көл жергесинде түнкүсүн 14, күндүз 26. Нарын облусунда түнкүсүн 10, күндүз 28 градус ысык болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн -1, +4, күндүз +13. Бишкек шаарында түнкүсүн 17, күндүз 30 градуска чейин абанын табы көтөрүлөт, жаан чачын болбойт. Уктурууну улантабыз. 16 августта Facebook колдонуучусу Ырыс Жекшеналиевдин бөгөт жарасы Бишкектин 1 май райондук сотунда каралып, 2 айга камакка алуу чечими кабыл алынган. Анын жактоочусу Жекшеналиев Бишкектеги номер 1 тергөө абагында кармаларын айтты. Ырыс Жекшеналиев сот залында өзүнө козголгон кылмыш үчүн акылга сыйгыс деп атаган. Адвокат эми шаардык сотко кайрылмакчы. Сөздү Айбек Бийбосунов улантат.
Ырыс Жекшеналиевдин адвокаты Чыңгыз Ибраев анын бөгөт жарасын өзгөртүү өтүнүчү менен Бишкек шаардык сотко кайрыларын азаттыкка билдирди. Анын айтымында 1 май райондук сотунда тергөөчү блогерди камакка алуу өтүнүчүн келтирип, прокуратура аны колдогон.
В течение 5 рабочих дней
биз 5 күн ичинде кийинки инстанцияга кайрылабыз, анткени соттун чечими менен макул эмеспиз. Ырыс Жекшеналиев массалык башаламандыкка чакырган эмес.
19 жаштагы Жекшеналиев 14 августта кечинде милицияга бир нече саат сурак бергенден кийин камалган. Буга улуттук коопсуздук комитетинин мурдагы төрагасы Абдил Сегизбаевдин жетимтөө тууралуу айткандары тартылган эски видеону Политузник баракчасында жайгаштырганы негиз болгон. Блогер сот залында өзүнө козголгон кылмышын акылга сыйгыс деп атады.
Ал жерде эч кандай кылмыш жок. Мен Абдил Сегизбаевдин сөзү үчүн жооп бериш керектир. Мен камагыбыз келген окшойт, камалып чыктым эки. Эми күтөрү болот. Буюрса сынбайбыз, силер турмашты кийип көтөргүлө. Акыйкатты айткан адамдардын баары тамашат деп силер бекем тургула, бекем тургула, рахмат силерге.
Жекшеналиев жарыялады деген 2 мүнөттүк видеодо Абдил Сегизбаев бийликтин жетимтоо темиргенин казуу аракетин сындап, ага каршы чыга турганын айткан. Жекшеналиев кармалган күнү ИИМге Сегизбаевда сурак берип, ал видео тасма 2 жыл мурдагы президенттик шайлоо өнөктүгү маалындагы видео экендиги тууралуу маалымат бергени белгилүү болду. Анын жактоочусу Кайсан Абакиров видео боюнча мындай түшүндүрмө таратты.
Эскерте кетсек, бул видео 2 жыл мурун президенттик шайлоо өнөктүгү учурунда жарыяланган. Аталган видео толугу менен көрсөтүлбөй, монтаждалган жана жетимтоону иштетүүнүн айланасында Абдил Сегизбаевдин сөзүнүн мааниси, мазмуну бурмаланган контекстте берилген. Сегизбаев видеонун таркатылышына эч кандай тиешеси жок.
Фейсбуктагы Политузник баракчасы 2020 жылы май айында түзүлгөн. Азыркы учурда анын 12434 катталуучусу бар. Ырыс Жекшеналиев соңку 1.5 жылдан бери Политузниктин модератору болуп иштеп жаткан. Анда көбүнчө бийликтин кадамдарын сынга алган жана камактагы саясатчылар жөнүндө маалыматтар жарыяланып келген. Ырыс Жекшеналиев соңку 2 жылдан бери коомдук иштерге активдүү аралашып, социалдык тармакта бийликти сындаган көз карашында билдирип жүргөн. Ал 2019 жылы Койташ окуясы боюнча күбө катары суракка чакыртылган. Жетимтоонун казылышына кескин каршы чыгып жаткан ишкер жана жарандык активист Илгиш Шаменов менен да иштешип, ага байланыштуу маалыматтарды да жарыялап турган. 2002 жылы туулган Ырыс Жекшеналиев быйыл юридикалык академиянын 1 курсун аяктаган. Жогорку кеңештин депутаты Нурлан Шакиев жаштар саясаттын курмандыгына айланып жатат деп эсептейт.
ушул окуянын, маселенин чоо жайын түшүнбөй туруп, өзүнүн бир мындай терең анализин жасабай туруп, анан бирөөлөргө курал болуп, же болбосо бир азгырыктарга кетип калып атат да. Абдан өкүнүчтүү. Мен айтат элем, айрыкча жаштар өзүн баягы блогер деп эсептеп алышып эле ушул мындай нерселерге бат аралашып түшүнбөй кетип атканы абдан өкүнүчтүү да.
Рыстек Шиналиевге кылмыш жаза кодексинин 278 беренесинин 3 бөлүгү менен айып тагылды. Ага ылайык 5 жылдан 8 жылга чейинки мөөнөткө эркиндигинен ажыратуу каралган. Социалдык тармактарда Адилет Балтабай деген ат менен таанымал блогер Адилет Али Мыктыбек да 278 беренин негизинде камакта жатат. Ал Facebookтагы баракчасынан Бишкектеги митинг пикеттерди түз чагылдырып турчу активист кармалганга чейин бийлик бир нече жолу эскертүү бергенин айтып жүргөн. Журналисттерге укуктук жардам көрсөткөн Медиа Полис институту билдирүү таратып, бийликти активист блогерлерди бошотууга чакырды.
Ушул тапта дагы 2 жарандык активист Ураимов Маратка жана Мыктыбек Адилет Алиге карата жазык иштери сотун түрүшүнүн ар кандай баскычтарында жүрүп жатат. Жогоруда аталган жарандарга, ошондой эле 19 жаштагы Рыс Жишиналиевге карата социалдык тармактарда ар кандай билдирүүлөрү үчүн иш козголууда. Бул жарандар бийлик кабыл алган чечимдерди жигердүү түрдө сындап, өздөрүнүн жарандык позициясын билдирип келишкен. Ушуга байланыштуу бийликти сындоо бул ар бир адамдын сөз жана пикир эркиндигине болгон конституциялык укугу экенин көңүл бурабыз.
Медиа Полис институтунун билдирүүсүндө сөз болгон Мирлан Ураимов 8 февралда кармалып, 9 мартта эч жакка чыкпоо тууралуу тил кат менен бошотулган. Ал дагы социалдык тармактардагы билдирүүсү үчүн кармалган эле. Алар бул окуяларды саясий куугунтук катары сыпаттап келишет. Ал эми журналист Тынчтык Алтымышев блогерлер журналистиканын жалпы эреже стандарттарына баш ийиш керек деп эсептейт.
Жоопкерчилиги деген сөз болуш керек. Бул боюнча канча мыйзам кабыл алынды, акыркы жолу жанагы маалыматты манипуляциялоо каршы мыйзам кабыл алынган. Ошо мыйзамдардын чегинде эми блогер деген бул эркин журналист, мындайча айтканда. Бирок эркин журналистиканын жалпы эрежелерин, этикасына баш ийиш керек да алдагы.
Тынчтык Алтымышев айтып жаткан анык эмес маалыматтан коргоо жөнүндө мыйзамга Садыр Жапаров 2021-жылы кол койгон. Ошол эле учурда аталган мыйзам бийликти ачык сындагандарга каршы колдонулат деп чочулагандар көп болгон. Айбек Бибосунов, Азаттык, Бишкек.
Жогорудагы теманы маек менен улантабыз. Бийлик өзүнө сын пикир айткандарга кандай мамиле кылыш керек? Азаттыктын кабарчысы Кубатбек Айбашев ушул суроонун тегерегинде жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев менен маектешкен.
Дастан мырза, саламатсызбы? Сиз дагы баам салып турсаңыз керек. Кийинки кездери ар кандай себептер менен жарандык активисттерге, журналисттерге жана блогерлерге карата кылмыш иштерин ачып, камакка алган же башка формадагы басым көрсөткөн фактылар көбөйүп баратканы байкалууда. Маселен, Next TV каналынын башкы директору Казак экспертинин маалыматын бөлүшкөнү үчүн камакта абакта отурат. Жетим тоону казууга каршы пикирин билдирген үчүн активист Тилекмат Куренов абакта отурса, дагы бир ушул эле жетим тоо боюнча пикирин айткан активист Илгиз Шаменовдун унаасынан граната табылып, чуу болду. Андан тышкары кассалык жабдык менен казиного каршы чыккан активист Адилет Балтабай камакта жатат. Мына акыркысы мына кечээ эле 2 жыл мурдагы видео тасманы бөлүшкөнү үчүн Рыскелди Жекшеналиев деген активист 2 айга камакка алынды да. Эми мындай ушундай учурларды эсептесек тизме дагы улана берет. Сизге суроо, мунун түпкү себебин сиз эмнеден көрүп атасыз? Чындап эле алар тарабынан коомдук коопсуздукка кандайдыр бир коркунуч өсүп жатабы же башка себептери барбы?
Эми чындыгында мындай анализ кылсак, бул дайыма эле бийликте болгон нерсе. Чилекке каршы дайыма бийлик бир эле катаны ошол эле катаны кылып атат. Бул сын пикирди укпай, анан сын пикирди жаман көрүп, басымдоо кылып, анан дайыма бийлик мындай ойлойт да, милиция же укук коргоо органдар мындай таяныч катары, бийликтин таяныч катары болот деп. Менимче бул өтө чоң ката, себеби эми ар кандай пикирлер болуш керек, коомчулукта андай болуш керек. Туурабы, туура эмеспи, бирок болуш керек. Биз бир пикирде бүт барыбыз болсок анда эгер айтып атышат го, биз ынтымактуу болойлу, бирок ынтымактуу болуш керек, бирок пикирлер ар кандай болушу мүмкүн да. Бул жакшы да, коомго эле жакшы, бийликке дагы жакшы, ар кандай элде болгон сөздөрдү угат, ар кандай элде болгон пикирлерди угат. А мындай ДШБ милициянын ооба берсе анда толк чыкпайт. Менимче тенденция азыр ушундай болуп атканы, бул өтө чоң ката. Биринчиден, негизи азыр экономикалык проблемаларды бир топ эле чечиш керек. Мына биз ойлоп атабыз азыр бир топ амбициялык ушундай пландарды кабмин коюп атат. Бул жакшы нерсе, колдош керек. Бирок ошол эле кезде азыр кризис учурунда мына дүйнөлүк кризис болуп атат. Биз еще жакшы азыр мына айлыктарды көтөрүп атабыз, президент мына элге жагып атат. Бирок ошол эле бир эле кичинекей ушундай майда майда ушундай мындай куугунтукка салып, бул өтө чоң таасирин, терс таасирин бийликке бериши мүмкүн да. Ошон үчүн менимче милиция негизи андай кылбаш керек, бир эле киши үчүн иштебеш керек, алар эл үчүн иштеш керек. Мындай коопсуздукка бул ар кандай пикирлер терс таасирин бербейт. Чындыгында тескерисинче, биз ар бир мындай жаш баланы кама берсек, бул коопсуздукка терс таасирин бериши мүмкүн. Мен эч кимди коркуткан жокмун, просто мындай айтып атам да, мисалы элге эч кимге жаккан жок. Эч кимге, даже жакшы айлыкты, бийликтен жакшы айлыкты алган, алар дагы айтып атышат, эмне кылат кичинекей баланы жөн эле камап, бүт бар эле айтып атат да.
Бул ошол 19 жаштагы активисттин эмес, ага чейин деле дагы бир топ активисттер кармалып турат да. Мындай ушундай басымдар коомдун маанайына кандай таасир кылат?
Эми коомчулукта көбүнчө чарчашты. Мен эмнеге акцент бир эле ошол жаш бала кылып атам, себеби сиз айткан активисттер, алар кичине уже саясатта кичине болуп, алар кичине опытный кишилер болуп калды да. Бул кичинекей эми бала, ошон үчүн акцент кылып атам да. Коомчулук ошого көп мындай маани буруп атат да. Чындыгында бүт бар эле чарчашты, бүт бар эле азыр бийликтен бир эле күтүп атышат да. Эми экономика бизде өссө, жумуш орундары ачылса, анан ачык эле айтсам президентти колдогондор көп, себеби жерди комиссияны кылып атат. Реально мындай бюджет мугалимдерден сурасаң, 2 эсе айлыктар көтөрүлдү, врачтардын дагы көтөрүлдү. Эми кимге жакпайт? Жагат. Бирок бир нерсени унутпаш керек да. Ошол эле кезде мындай кичинекей эле маселеден проблема чыгыш болбосун да. Эми ушундай ниет бар да менде.
Бийлик аны сындагандар менен күрөшүүдө кылмыш ишин козгоо сыяктуу жазалоо ыкмаларынан башка дагы эмнелерге басым жасаса болот эле?
Бийлик өзү эми рычагтары башка бар да, иш козгоп, бул эми өтө өтө крайний мера да. Мындай карасак, экстремисттер болсо мейли ишөдө дейсиң да, экстремист болсо жөн эле сөз үчүн азыр ишти козгоп, бул туура эмес өзү. Рычагтар бар, кичине айттып мына сен туура эмес айтып атасың, мейли милиция дагы чакырсын, мейли милиция документтерди, хотя бул мыйзамсыз болот, бирок мейли тарбиялайм десе, хотя бы милиция чакырып документтерди көрсөтүп, мына сеники туура эмес. Мына биздики бюджет мындай көрсөтсө, хотя бирөө мындай разъяснительный беседа кылса, хотя бул мыйзамсыз чындыгындачы. Бирок мен түшүндүм, бийликтин дагы мындай задачасы бар да, тарбиялаш керек. Бирөө туура эмес айтса, биз анын түрмөгө отуруп хотя бы 1-2 күн же 1-2 ай аны кармап, хотя бы кишини тарбиялайбыз деп атышат да. Бул туура эмес өзү.
Чоң рахмат, Дастан мырза, ишиңизге ийгиликтер болсун. Рахмат.
Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев менен Кубатбек Айбашевдин маегин уктуңуз. Эми кабарлардын учкай мазмуну. Блогер Рус Жекшеналиевдин бөгөт чарасы боюнча адвокат шаардык сотко кайрылат. Орусиянын аскерлери Украинанын Николаев шаарындагы Кара деңиз улуттук университетинин имаратын ракета менен 2 жолу аткылады. Украинанын президенти Владимир Зеленский, Түркиянын мамлекет башчысы Режеп Тайып Эрдоган жана Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриш Львов шаарында эртең жолугушат. Германия Орусиянын мунайын АКШнын нефтисине алмаштыра баштады. Кыргызстандын коргоо министри Бактыбек Бекболотов Москва шаарындагы коопсуздук боюнча конференцияга катышты. Саламаттык сактоо министри кызматынан убактылуу четтетилген Алым Кадыр Бейшеналиев кайра өз иш ордуна барууга даяр экенин билдирди. Жарым жылда 1000 адам мамлекеттен ипотека насиясын алды. Өзбекстан менен Тажикстан кызматташуу боюнча 26,5 млн долларлык келишим түзүштү. Балыкчы Кочкор темир жолунун 5 чакырымдайы бүттү. Бул жана башка кабарлар толугураак Азаттык чекит орг сайтында.
Азаттык радиосу, элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттык радиосунун Бишкектеги студиясында Санжар Эралиев. Бүгүн 17 август, алдыда эл аралык тема. Орус армиясы Харьков облусундагы айыл кыштактарга артиллериялык соккурун улантты. Украинанын чыгышында орус армиясы менен украин күчтөрү кармашып жатышат. Орусиянын коргоо министрлиги Кырымдагы жарылууларды диверсия деп атап, Киевке ыктаган күчтөр уюштурган деп айыптады. Украинадагы соңку окуялар тууралуу Элиза Кененбаева айтып берет.
Донецк районундагы Бахмут шаары күнү түнү орус армиясынын аткылоосуна туш болууда. Согушка чейин калаада 70 000 адам жашачу. Алардын басымдуу бөлүгү чыгып кеткени менен үй жайын таштабайм дегендер дагы бар. Виктория Булавинцева аягы үзүлбөгөн атышуулардын үнүнө карабай калаанын ээн көчөлөрүн шыпырып, украин аскерлери жакында орус армиясын аймактан сүрүп чыгат деген үмүтүн үзбөйт.
Я спросила, а что будет? Что будет, если они зайдут сюда?
Украин жоокерлеринен такай, эгер орус армиясы шаарга кирип келсе эмне болот деп сурайм. Алар душманды киргизгенден көрө өлүп бергенибиз жакшы дешет. Аябай жеңишти күтүп атам. Украин күчтөрү качан контрчабуулду башташат деп эле отурам. Августта башталмак. Орустарды бул жактан кууп чыгышса болот эле.
Выгнали их отсюда, просто-напросто выгнали.
Украин бийлиги өлкө чыгышындагы аймактардын тургундарын кышка чейин коопсуз жактарга чыгарып кетүүнү көздөйт. Бахмут шаарын 2014-жылы кыска убакытка орусиячыл жикчилдер басып алышып, көп өтпөй украин армиясы кайра бошоткон. Орус армиясы 17 августка караган түнү Харьков облусунун айыл кыштактарына авиациялык жана артиллериялык соккуу урууну улантты. Украинанын башкы штабы билдиргендей, өлкө чыгышындагы Мазановка жана Новодмитриевка райондорунда дагы айыгышкан салгылаш уланууда. 16 августта Орусияны эксалып алган Крым жарым аралында бир катар жарылуулар болуп, кеминде 2 киши жаракат алды. Миңдеген жергиликтүү тургун коопсуз аймактарга көчүрүлдү. Орусиянын коргоо министрлиги жарылууларды диверсия деп атап, Украинага ыктаган күчтөр аскердик логистиканы жарактан чыгарганын биринчи жолу мойнуна алды. Буга чейин тыштан кандайдыр бир чабуул болушу мүмкүн деген версияны четке кагып келген.
Значит, положение дел таково. Сейчас мы видим официальное сообщение Министерства обороны.
Азыркы кырдаал ушундай. Коргоо министрлигинин расмий билдирүүсүнө ылайык окуяга диверсия себеп болду. Эмне болуп жатканын түшүнүп турабыз. Жанская районунун Майская жана Азовская айылдарынан 3 000 кишини коопсуз аймактарга көчүрдүк.
Деди Крымдын Орусия дайындаган губернатору Сергей Аксенов. Орусия Украинага быйыл 24 февралда согуш ачкан. Ал эми 2014-жылы Крым жарым аралын аннексиялап алган жана өлкө чыгышындагы жикчилдерге колдоо көрсөтүп, алардын бир тараптуу көз карандысыздыгын тааныган. Украинанын бийлиги Крымдагы жарылуулар үчүн жоопкерчилик алган жок. Нью-Йорк Таймс басылмасы жогорку даражалуу украин аткаминерге таянып, жардырууларды душмандын арасында жүргөн абройлуу украин аскердик бөлүмү уюштурганын жазды. Британиянын коргоо министрлиги жарылуулардын себеби белгисиз болсо дагы, бул окуялар орус командачылыгынын арасында тынчсыздануну күчөтүп койгонун белгиледи.
Я прошу зараз у всех наших людей в Крыму, в инших.
Мен Крымдагы жана өлкө түштүгүндө орустар басып алган аймактардагы жарандарыбызга кайрылып, абдан этият болууга чакырат элем. Орус армиясынын аскердик объектилерине, курал жабдык сактаган жайларына жакын бара көрбөгүлө.
Берегают боеприпасы и технику, где тримают свои штабы.
Деди Украинанын президенти Владимир Зеленский. Туура бир апта мурда Крымдын батышындагы авиабазада дагы жарылуулар болуп, бир нече орусиялык учак иштен чыккан. Кремль бир адам өлүп, 14 жараат алганын билдирген. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Турун улантабыз. Баткенден 4 айыл аймагында жергиликтүү бийлик менен тургундардын байланышын чыңдап, ачыктыкты камсыздоо үчүн эл аралык уюмдун демилгеси ишке аша баштады. Мында айыл аймактын мобилдик тиркемеси жана атайын онлайн байланышты камсыздоочу сайт иштелип чыкты. Эми жарандар ар бир кайрылуу же маалымат алуу үчүн жергиликтүү өз алдынча башкармалыкка убара тартып келбей эле зарыл маалыматтарды онлайн сурап ала алышат. Демилге кантип ишке ашып, убаргерчиликти канчалык кыскартат, Жеңиш Айдаров кызыгып көрдү.
Кезекте балдарыбыз менен турбастан, кайсыл жерде болбосун, жумушта, үйдө, көчөдө болсо да, сайт аркылуу.
Сымбат Нурали кызы балдарына пособие эмне үчүн чыкпай калганын билүү үчүн кошуна айылдан Карабулак айыл аймагындагы жергиликтүү бийликке келген. Маалыматты тактоо үчүн келген экен. Бул жерден коомчулук менен байланыш кызматкери эми мындан ары ушундай суроолор менен уарагерчилик тартып, жергиликтүү башкармалыкка келип олтуруунун зарылдыгы жоюлганын түшүндүрүп жөнөттү. Жарандар жергиликтүү бийликке кандай суроосу болсо, чечилүүнү талап кылган маселелер болсо, мобилдик тиркеме жана сайт аркылуу кайрылууларды кабыл алып, маалыматтарды жөнөтүп турууга шарт түзүлүптүр.
Эки баланын энесимин. Бул айыл өкмөткө мобилдик тиркеменин иштеши биз үчүн жаңылык деп ойлойм. Анткени биз балдарыбыз менен бул жерге келип болбогон бир кичинекей жумуш үчүн учурет талашып, кезекте балдарыбыз менен турбастан кайсыл жерде болбосун, жумушта, үйдө, көчөдө болсо да сайт аркылуу кайрылсак болот экен. Бул биздин элибиз үчүн эң жакшы жаңылык деп ойлойм.
Айыл аймак жетекчилиги каттар менен иштеп, маалыматтарды жана мобилдик тиркеменин ишин тескеп, алектенүү үчүн атайын бир адис бөлүп берүүгө жоопкерчилик алган. Мындай болгон учурда жарандар алыскы аймактардан, айылдардан жергиликтүү өз алдынча башкаруу органына келүү уарагерчилиги да кыскарып, түйшүк жеңилдээрин айтышат. Кара Булак айыл аймагынын башчысынын орун басары Абдырасул Икрамидин уулу азырынча бул милдетти өзүнө алып турат. Кагаз жазып, кайрылуу берип, кезекке туруп, ар бир жаранды кабыл алуудагы убакыт да үнөмдөлөт. Элге да, кызматкерлерге да түйшүк кыскарат. Бул демилге ишке ашса дейт.
Тиркеме аркылуу иштеш биз үчүн жакшы болот, элдер үчүн дагы жакшы болот. Себеби ошол алыс жерде жүргөн, алысыраак айылда тургандар, ар кандай айылдагы тургундар ушул биздин конторго келип, кезек күтпөй эле ошол жерде ушул тиркеме аркылуу ар кандай суроолорго жооп алса болот да. Ошол жерде мисалы жер боюнча суроо болсо же жол боюнча суроо болсо, ошол жерден тиркеме аркылуу эле бизге кайрылып, ошол жерде электрондук үйүндө отуруп эле жооп алганга мындай мүмкүнчүлүк болот да. Алар үчүн, эл үчүн дагы, айыл өкмөттүн иштеши үчүн дагы бизге жакшы мүмкүнчүлүк.
Аталган демилге Бааткен районунун Суубашы, Кара Булак, Кадамжай районунун Халимион айыл аймактарында жана Кызылкыя шаарында жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишмердүүлүгүнүн ачык айкындуулугун камсыз кылууга багытталган. Халимион айыл аймагы да Өзбекстан менен чек арада чачкын жайгашкан 10 чакты айылдарды өзүнө камтыйт. Жарандар маселесин чечип, арыз менен кайрылуу же маалымат алуу үчүн айыл өкмөт кеңсесине келип кетүү түйшүгү да жеңил эмес. Бул айыл аймакта сайтты иштетип туруу жана мобилдик тиркемени көзөмөлдөп иштетүү милдетин алган Ажыкул Арапов.
Өкмөтүбүз чоң айыл өкмөт, алыскы айылдардан тургундар кыйналып бул жака келип отурбастан сайт аркылуу кааласа Play Market аркылуу мына приложенияны жүктөп алып, бизге өздөрүнүн билдирүүлөрүнү, арыз муңдарын, даттанууларын ошол приложение аркылуу же болбосо кааласа сайт аркылуу билдирсе болот. Өзүбүз карап туруп жоопторун билдирип беребиз. Мисалы айыл өкмөт эмнелерди аткарып атат, ошолордун баары. Ошондой эле бул жерде айыл өкмөтү жана ошол эле учурда айылдык кеңештин дагы сайты, экөө биргеликте иштеп чыккан сайттан жаңылыктарды, ошондой эле айылдык кеңештин кабыл алган токтомдоруну көрүп турса болот. Эң эле биринчи эл менен айыл өкмөттүн тыгыз байланышы ошол эле учурда убакытты үнөмдөйт деп айтсам болот.
Жергиликтүү бийликтин санарептештүү аракетине көмөктөшүү, жергиликтүү башкаруу органдарынын кызмат көрсөтүүсүн ачыктыгын камсыздоо максатында аталган демилгени ишке ашырып жатабыз дейт эл аралык толеранттуулук үчүн коомдук фондунун адиси Гүлнара Айжигитова.
Долбоордун негизги максаты ошол жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ачык айкындуулугун камсыз кылуу, жарандардын чечим чыгаруу процесстерине катышууга көмөктөшүү, ошондой эле ошол жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын элге көрсөткөн кызматтарын санаптештирүүгө көмөктөшүү.
Кыргызстанда мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүнү санарептештирүү демилгеси 2016 жылдан баштап мамлекеттик деңгээлде көтөрүлгөнү менен бир да мамлекеттик кызмат көрсөтүү толук санарип ыкмасына өтүп бүтө элек. Өткөн жылы атайын санарип министрлигинин карамагына бир топ мамлекеттик кызматтар бириктирилген. Паспорт алуу, мамлекеттик актыларды каттоо, пенсия, пособие чегерүү, ооруканаларга кезекке туруу дагы деле 2-3 күндөп кезек жетпей калган учурлар болуп турат. Жеңиш Айдаров, Азаттык Баткен.
Эже сиңдилер коомдогу актуалдуу маселелердин түрдүү өңүтү, активдүү айымдардын көз карашы.
Элге мындай кошуналарга абдан бир жакшы семьянин да үйдө өзү өкөр.
Биринчиден бул бизде РТД эмпатия деген сезим жоктугу.
Сөз эркиндигине чагуул экенин Кыргызстандын ар бир акыл өстүү жараны көрүп турат.
Иликтөө тармагында жүргөн журналисттер үчүн абдан эле кооптуу жагдайды жаратып койду.
Эже сиңдилер,
коомдо калыптанып калган стереотиптерди бузган талкуу, эл оозундагы каармандар менен аңгемелешүү.
Мен бир жылда 5 жолу шайлоого катышыптырмын. Сырткы көрүнүшкө эле маани берилет экен бизде көп учурда.
Мамамдын "сен кызым, сен кыйынсың" деген сөзүнүн аркасы менен эле дүйнө жүзүндө эле утуп келип атабыз.
Эжесиндилер баарлашуусун Азаттык радиосунун эфиринен ар ишемби саат 19:30 уга аласыз.
Телеверсиясын ар жума күнү кечки саат 8:00 НТС телеканалынан көрүңүз.
Эже сиңдилер, актуалдуу темага өзгөчө көз караш.